Hledání pravdy je specificky lidský proces. Vodítkem je nám naše vnímání událostí. Co se však stane s pravdou, když to, co vidíme a to, o čem si myslíme, že vidíme, jsou dvě zcela odlišné věci. Říká se, že pravda je to, o čem přesvědčíme ostatní. Pokud je tomu tak, měli bychom být ostražití, protože pravda se dá snadno skrýt za argumenty těch, kdo nemají čestné úmysly.
Dobrý podvečer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek v měsíci prosinci nějakého roku 2024. Jestli je to opravdový rok nebo vymyšlený, to už je jedno. Všichni se podle něj řídí. A tento pořad je už spousty let. Ano, spousty let, ale ne tolik let, ale dost let vyhrazen na Kaleidoskopu, kde nejlepší kolegové Mojmír a Libor používají grafické podklady, poněvadž tento pořad je samozřejmě i grafický a pokud můžete, tak se na SVTV můžete zhlédnout obrázky, podklady a pokud ne, tak samozřejmě z archivu. A dnešní pořad bude malinko jiný, poněvadž jsme v menším osazenstvu, proto podotýkám, že tento pořad bude, je interaktivní dneska více než předchozí a to na čísle telefonním do studia 775 015 940, taktéž na e-mail studio.klatovy@gmail.com a taktéž můžete napsat otázky nebo jenom nějaké sdělení na Odyssey vzkazovníku vedle SVTV a už zbytečně nebudu tento čas zkracovat informacemi, které se dají lehce najet, ale hlavně i už jsou známé. A přejdu k Mojmírovi, který je na druhé straně osamocen. Takže Mojmíre, vítej v už skoro zimním Kaleidoskopu. Slyšíme se?
Ano, děkuji za pozvání, za přivítání. Hezký večer všem posluchačům. To, co bude dnešní večer trošku jiné, je to, že Libor byl pracovně odvelen na služební cestu a nestihne se ani připojit k internetu, takže teď jsme se dohodli s Jirkou, že se podle toho zařídíme a já jsem ten prostor využil proto, že vlastně ty podklady jsem připravoval sám. Libor teda ani podklady se neúčel, protože by bylo nejlepší, kdyby je samozřejmě i sám komentoval, takže já jsem využil toho prostoru, který jsem vlastně dostal sám pro sebe, abych i udělal trošku netradiční kaleidoskop. Ten začátek, přibližně první polovina bude trošku o té politice, podle bukvice politika, třištění energie do mnohých směrů. To já někdy udivuju nádherné postřehy bukvice, které rozebírají skutečnou funkci našich slov češtiny. Takže kdybychom to viděli, tak bychom viděli, že třištění energie do mnohých směrů, do soukromých egoistických směrů, do různých neviditelných skupin. Takže bychom s politikou a s politiky nechtěli mít nic společného, protože pokud známe funkci tohoto slova, tak maximálně bychom stáli o to, aby jsme měli skutečné zástupce, pronárodní zástupce v nějakém sněmu, celostátním směru. To snad bych jenom, když bych ještě rozvedl nějakou svoji myšlenku kolem funkcí slov, jejich význam a energetické funkce slov a v tom jednotném světě, které potom vytvářejí sled příčin a následků. Takže potom bychom se úplně opravdu divili, jak nám Matrix posunul postupně významy slov a u některých důležitých slov, které třeba často používáme a jsou důležité, protože v podstatě formují naši realitu, když s těmi slovama na ně zaměřujeme pozornost, skládáme ji do věd a přemýšlíme nad tím a sdílíme ty slova, myšlenky v tom veřejném prostoru. A to je to, že jeden pohled na Matrix, zmatení jazyku, opravdu doslova. A takže vznikl ten prostor mezi mnou a Jirkou. A Jirka řekl taky, že se více zapojí do dnešního pořadu, něco má i trošku připraveného, takže to dneska tak nějak poskládáme. A abych to úplně nezdržoval, tak začneme tu první část, zaměřenou pořád na tu politiku, čili čištění energie do mnohých zvláštních směrů. A občas bychom se divili, do jakých různých temných zákoutí je jejich energie přesměrována. To ti politici umí úplně bezvadně. A potom říkám jenom takový malý slib, že ta druhá polovina bude zaměřena spíš na jakési duchovní téma, jiný zajímavý pohled na probíhající transformaci a ukončení tohoto roku a otevření energii příští roku. Tak ale to si opravdu nechám, až tam budeme. Takže Jirko, zkusme, budeme otáčet slajdy, témata. Já se budu snažit většinu věcí samozřejmě říci v tom mluvené podobě, aby ti než všichni se dívají na tu grafickou podobu. Ta je v podstatě nepovinná. Takže lehce se dotkneme tématu covidu a ono to souvisí s tím, co se vlastně děje v Americe, jak vlastně pomalinku odchází agenda prezidenta Bidena a pomalu se připravují takovými různými cestičkami a mostíky příchod nového prezidenta, než bude 20. ledna slavnosti inaugurován úplně oficiálně do své funkce. A je taková zvláštní věc, že za normální okolnosti by odstupující prezident respektoval novou a připravenou administrativu nového prezidenta, aby ji neničil, neblokoval a v podstatě by stávající prezident ukončoval své politické aktivity, aby nezpůsobil novému prezidentovi nějaké velké obtíže, aby mohl zavést do své politiky, do svého kabinetu, do své vlády, své myšlenky a to, co vlastně svým voličům nějak slíbil. Ale vypadá to tak, že odstupující agenda je velice destruktivní, velice temná. Já doufám, že jedno slovo, které teď použiju, použiju jedenkrát a v dnešním pořadu naposled. Ale jako přesně by to vystihovalo, jaká vlastně agenda řídící energie, entity a jaké si ten egregory vlastně řídí západní svět, anglosaské země. A to je vlastně satanské procesy řízení. A to myslím, pokud posluchači vůbec chápu, co jsem řekl, tak už nemusím říkat nic víc. A samozřejmě je snaha tyto procesy zavést i do politiky a státu, které se vlastně osvobodili od takzvaného socialistického táboru, čili teď konkrétně mluvím o slovanských státech střední a východní Evropy. A že máme statečné politiky, které tyto satanské procesy ze západu úspěšně nasouvají do našeho slovanského prostoru. A snaží se nám vysvětlit, že slovanské státy a národy patří na západ, což je pouze sprostá lež neslovanských politiků, kteří velice podle a nevybíravě se snaží veřejné mínění táhnout, upřít pozornost na jakýsi projekt, uskupení, experiment anglosaských zemí, který vykradl a vybíral svoji životní energii, už je evidentně na dluh a opravdu velice temnými praktikami chce svůj život nadále prodloužit, což ale v takovém měřítku, jak oni by chtěli, nebude dovoleno. A vypadá to tak, že tenhle ten anglosaský projekt na těch velice temných základech založený bude postupně kolabovat a v podstatě umírá. Já bych si jenom přál, aby se za náš nádherný česko, moravsko, slezsko, slovenský národ vyskytli nikoli v politici, ale pro národní nebo národní zástupci, kteří by statečně prohlásili, že tyto státy střední Evropy se probouzejí z pomílení západní nějakou snem a maní a zapomněním a že znovu si uvědomují, že byli do tohoto prostoru západního anglosaského zatožení záměrně a nehezky a násilně a že z těchto velice temných procesů řízení uvalených nad části planety se uvolňují a osobozují, aby začali probouzet svoji slovanskou duši a slovanského ducha. A znovu nastalo čas obrození původní slovanské energetiky, která má potenciál postupně zapojit všech 12 vláken DNA, protože slovanská genetika je k tomu pro tento čas, mně to přijde nejlépe uspůsobená a je možné toto jakési predispozice maximálně zúročit. Ale to jsem si opravdu teď nějak s velkým přesahem úplně odskočil od toho, co bych teď měl komentovat. Takže ten princip, já přečtu název toho článku, který je jako nosným pro jakési zajímavý rozbor a komentář. Norimecký proces 2.0 s COVID a vakcinačními zločinci. 12 hlavních priorit pro Trumpovu Ameriku v roce 2025. Splníme je a možná zachráníme republiku. No, takže je zvláštní, jakým zvláštním procesem pronikají zprávy na veřejnost, jak Trump se vstavuje a obsazuje své přátele do kabinetu na různé důležité posty, které se týkají různé části americké politiky, jako i zdravotnictví, ekonomiky, zahraničí a teď zajímavé to školství a právě zdravotnictví. A vypadá to tak, že přes Kennedyho, který pravděpodobně bude součástí této administrativy, budou odhaleny veškerá zneužití, které bylo zneužito lékařskými institucemi, Big Pharmami, jako genetický projekt proti hlubokému poškození genetického potenciálu vlastně genetiky obyvatel planety Země. A je zvláštní, jak jedna část, ta mainstreamová, pořád podporuje tuto zločineckou mašinerii a předpokládá, že většina lidí se vůbec nedozvěděla a nezajímá, kolik devastačních následků tato covidová vakcinační aféra způsobila nenapravitelných, kolik lidí předčasně zemřelo, kolik lidí má výrazně sníženou kvalitu života a nejméně přišli o třetinu svého věku, kterého by se normálně mohli dožít. Takže já jenom zkusím probrat aspoň část těch priorit, o kterých se tak nějak předpokládá, že by mohly být opravdu součástí nového kabinetu prezidenta Trumpa, až bude oficiálně inaugurován 20. ledna. Takže první priorita. Propustit politické vězně J6 a milostit Tinu Petersonovou, Edwarda Snowdena a Rose Ulbrichta. Takže to vypadá, že přístup k lidem, kteří prosazují jiný pohled, alternativní pohled, pohled mnohem slučitelný se skutečným životem lidí na planetě, že nastal a že tyto osoby, které chtěli pomoci lidstvu se navrátit na svoji vlastní cestu a byli tím deep statem, tím temným systémem vládních elit šikanizovány, takže by se to mohlo napravit. Priorita 2. Stíhání zrádců a volebních podvodníků. Toto téma bude dost zajímavé. Zatím stále i Česká televize mainstreamová našlapuje kolem volebních podvodů v tom smyslu, že by Trump měl být souzen a že bylo buď stíhání zastaveno nebo ukončeno nebo odloženo a že zatím mainstreamová média neví, jak s tímto tématem naložit, protože bude zajímavé, protože se dá předpokládat, že s nástupem Trumpa do prezidentského úřadu budou opravdu tyto podvody prošetřeny a pokud se pojmenují viníci, tak viníci budou potrestáni. Což ti, kteří se podíleli na propagaci temné agendy o vlastizrádných elit státních proti lidstvu, tak budou odhaleni aspoň části a prolomí se ta důležitá zeď, že se pojmenují zločiny válečných a temných elit ve vysokých státních pozicích a jejich páchání proti lidstvu, vlastním občanům a vlastním lidem v jejich státech. Další priorita 3. Deportovat ilegály a postavit zeď na ochranu jižní hranice a vrátit nejméně 10 milionů ilegálů zpět, pravděpodobně do Mexika či do jiných států, odkud přišli. Tak to je speciální téma Ameriky, v podstatě i části západní Evropy, takže uvidíme, jak silně se toto téma bude řešit přímo v Americe, protože zase by mohlo rezonovat tady minimálně v západní Evropě. Nechme se překvapit. Čtvrtá priorita, ukončit lékařskou tyranii a zrušit FDA, CDS, API a USDA, které prokázaly, že jsou zbraněmi namířenými proti americkému lidu a pouze zastrašují, nutí a terorizují americký lid. To je zase zajímavé, že by se organizace, které se na vlastizradě proti vlastnímu národu podílely, že se dají pojmenovat, že se dají prošetřovat a že se dají zvědomit to, že v tom veřejném prostoru bude přesně popsán agenda těchto organizací a jejich činnost proti americkému státu a lidu bude ukončena. Pátá priorita, zrušit všechny federální daně z příjmu fyzických osob a zrušit IRS. Takže tady se v té ekonomice americké úplně nevyznám, takže přesně nevím, jakou část daní se mají zrušit. Minimálně se píše federální daně.
Můžu?
To znamená, že asi státní daně v jednotlivých státech asi budou zachovány. Jestli Jirko, tomu něco víš?
No, trošičku taky to nevím úplně přesně, ale tam právě mají ty normální v těch státech, že jo, ty klasické daně, co známe my tady. A pak k tomu mají právě ještě ty federální, ještě navíc. A hlavně tu vodu a takový, takže to je jako další daně navíc, jo? Takže to jedině člověk může souhlasit s tím, protože to je vlastně, jako kdy se to představuje, jako kdyby vlastně evropská daň teďka tak a ještě na výplatnici bude a evropská daň ještě 5%, něco v tomhle smyslu bych to si jako představoval tento připodobnění.
Mm-hmm. Tak já děkuju za zpřesnění. Takže priorita 6, obnovit svobodu projevu a stíhat velké technologické platformy za dlouholetou cenzuru, kterou konají vůči obyvatelstvu. Samě to znamená to, že většina lidí je málo vědomých a málo odolných proti sociálnímu a podvědomého programování, což je největší zvěrstvo, co se může na lidech uskutečnit, zneužít jejich nižší vědomí a náchylnost toho programování, které tyto lidi bytosti si nemůžou uvědomovat. Tyto sociální technologie zasahují hluboké podvědomí, duchovní energetiku, duševní, v podstatě duševní energetiku, když to přesně pojmenuju, úroveň duše. A součástí úrovně duše je i to zpracování informací kolem sebe a zkušeností. A pokud duše, nebo pokud vědomí daného člověka není vědomě propojeno s duší, což by byla přirozená celistvá ochrana dané bytosti proti vnější manipulaci a agresivním zásahům, tak bohužel na tyto malovědomé jedince tyto drastické procesy jdou přímo do úrovně duše a bohužel tam páchají jakousi škodu, která pak je možné samozřejmě duchovními technikami se očistit. A základní princip je, tyto lidi si to neuvědomí, jsou náchylní na to sociální inženýring a programování a zneužití k věcem, které pokud by tyto bytosti byly předloženy vědomě a normálním způsobem, tak by tyto věci, tyto zvěrské záležitosti okamžitě odmítly. Ale bohužel na tom podpravém programování si to většina lidí neuvědomuje, takže se těchto speciálních genetických experimentů bez vlastní vůle zúčastňují. A jenom chci říci, že když se v Norimbenku odsoudili zvěrské pokusy na vězních ve vězeňských táborech Třetí říše, tak si myslím, že by se měli začlenit do Norimberku 2 i to, že jsou agresivní, velice agresivní a temné techniky používány v běžném mírovém stavu, ale bohužel se ničí a destruje vnitřní energetika a určitá část duše samotné. A že v tomto smyslu tato neviditelná devastace je ještě nebezpečnější a než horší než fyzické experimenty, které se prováděly v německých lágrech. Takže priorita číslo 7. Zakázat grooming, DAI, woke v korporacích, státní správy a školství. No, takže asi to, co jde. Diskriminace a posouvání základního principu posvátného mužství a ženství, posvátného energetiky muže a ženy. A třetí člen, který vstupuje do toho posvátného prostoru, je dítě normálním způsobem splozené mužem a ženou, čili mezi manželi. A takže do tohoto prostoru posvátného vstupují velice temné agendy z velice nízkých úrovní, které se snaží tuto základní Bohem a stvořitelem požehnanou energetiku mezi mužem a ženou navzájem se milující a z této lásky vznikající jejich dítě a potomek a budoucnost, tak tyto vysoce destruktivní temné agendy se snaží vstoupit do tohoto posvátného prostoru a v podstatě ho zdestruovat. Ponížit, takže to je potřeba zvědomit, pochopit a jednoznačně odmítnout. Stejně tak, jak ponižování bílého člověka v určitých státech, v určitých institucích a v určitých situacích.
Tady můžu toho skočit k tomu klínu do posvátnosti muže a ženy a energie. Si myslím, že už hodně dost jako dělají a vlastně ten klín vkládají vlastně na všech frontách. Ne, a já to vidím v tom, že se snaží sexualizovat děti, které na to ještě samozřejmě ani nejsou psychicky a skoro ani, vlastně ani fyzicky připravený, že jo. A to, tak v tom já vidím to ponižování právě jenom právě jako na tu zábavu a tohle a čím dřív, tak tím vlastně jim uniká ta posvátnost toho spojení. To jsem chtěl říct, že vlastně už to jede velmi dobře.
Takže to je jenom rozvedení, ano, to je základní myšlenky, že pokud si rodiče svůj posvátný prostor, který vytváří pro své potomky, neuvědomí, tak potom vědomí nebo nevědomě svůj k tomu, že toto posvátného prostoru za normální okolností chráněného samotným stvořitelem vstoupí vysoce destruktivní energie a to dítě těžce, podvědomně a s přesahem i fyzicky, pokud dojde ke změně fyzického pohlaví, těžce poškodí. Takže priorita 8. Zase se vracíme ke covidu. Norimberský proces 2.0 se zločinci z COVID a šiřiteli depopulačních vakcín. Takže k tomu asi v podstatě už nelze co říct. Je zajímavé, že na alternativě, kterou sleduju, přibývá další články, které zpřesňují, kdo za jakých podmínek a proč zadal vlastně příkaz testovat tyto velice pokročilé technologie, které ničí a ničí posvátné kódy a posvátnou energetiku v lidské DNA a začiňují do světelné lidské DNA velice temné a destruktivní kódy. Takže to je jenom jeden podle mě důležitý pohled, jaký je hlavní záměr. A to není vlastně ani očkování, vakcinace. Jirko, pomůžeš mě? Na to na alternativě se používaly něco jako aplikace genetického roztoku?
Je to genová terapie. Genová terapie je to správně, podle definice. Je to genová terapie.
No, takže říkám, jako z toho pohledu je zavedení velice temných a destrukčních kódů do samotné původně světelné šrovnovnice DNA. Pokud si to daný člověk správně uvědomí, tak samozřejmě nikdy by k zavedení těchto speciálních kódů do své světelné, posvátné světelné DNA nesvolil. No, těch priorit tam ještě pár, já jsem vybral jenom takové, které mi přišly úplně nejzajímavější. Jinak samozřejmě v té grafické podobě, Jirko, ty to tam dáš asi v PDF-ku pod video, předpokládám.
Ano.
Takže vždycky pod tím článkem je, nebo pod tím výtažkem je odkaz na původní článek, takže kdokoliv si může rozkliknout potom v klidu doma původní článek a načíst si celý jeho obsah. Takže můžeme jít dál. Zase zůstaneme u covidových témat a to je právě to, že už se prokazatelně začíná ukazovat evidentně na stavu dětí po 2 letech distanční výuky a nuceném testování a hlavně nosení látkových, já teda tomu říkám teda tlamokryty, jo, mě teda jiný názor nenapadá, tak mi to posluchači snad odpustí. Takže tyto hadírky na puse, samozřejmě vzhledem k tomu, jaké jsou pory v těchto látkách, tak to se opravdu ty covidové částečky museli smát, protože těmi látkami prošly, snad, když jsem se na to díval, tak ten vír je asi snad 1000x menší, než jsou běžné pory v bavlněných látkách i v těch běžných rouškách, i to, co mají chirurgové a lékaři na sobě. Pokud to nejsou teda speciální ty roušky nebo masky, které mají, myslím, RN5. Jirko, pomůžeš mi, čím se to tam značkovalo, že jsou i pro tak malinké částečky?
FFP nebo tak nějak to bylo, že jo?
Tak, FFP. Přesně. Děkuju. A to ještě životnost těchto masek je asi 3-4 hodiny, pak výrazně klesá účinnost těchto masek a mimo jiné nejsou levné. Tak si to vemte.
No je to geniální, ne? Lidi šetří na tom, tak si to rozmnožují v těch pusách a sami si škodí, protože na to nemají peníze, na ty, které aspoň trochu fungují. Vždyť je to celkem jako promyšlený.
Je jako úplně jako zoufalé, nakolikrát ti ministři zdravotnictví udělali z lidí z národa totální tupce, když technicky kus hadru nezastaví žádný vír a nutili nařízeními, které neměly technické opodstatnění, tyto roušky nosit. Málo kdo byl schopen si dohledat, jestli technicky tato hadírka zastaví nějaký velmi malý vír. Jinak řečeno, se prověřila technická znalost a zdatnost národa. Vemte si. Oni říkají, jak je kvalitní vzdělání na základních školách, středních školách, vysokých školách. v podstatě, když už vezmeme lidi, že na vysokých školách jsou schopni samostatně operovat, věci si dohledávat, mají širokopé spektrální vzdělání, čili jakési základní vhledy do jiných oborů, než do své vlastní specializace. Kolik inženýrů tyto hadýrky nosili na puse? Nehledě na to lékaři a šetřičky, kteří přesně měli vidět a znát, jaké jsou velikosti jejich hadýrky na puse a velikost viru COVID-19, a oni první měli říct, jestli ty hadýrky fungují nebo nefungují. Takže je zvláštní, jak pobrat i vlastně stav lékařského vzdělání, když mohlo vůbec k tomuto dojít. A teď se vrátíme teda zase k tomu článku, který jsem chtěl tady komentovat. A to je to, že šlo pod úrovní strachu a samozvaných temných elit posílit autoritu nad životem a bytí svých otroků, čili občanů, odrozovaní na jejich životech, jejich budoucnosti, a tyto nařídili toto nesmyslné nošení. U dětí to mělo efekt takové, že jak to, že nemohli se normálně rozvíjet v bezpečném prostoru škol, tak byli odděleni strachem skrze dospělé z tohoto bezpečného prostoru škol, byli nuceni testovat, bát se navzájem, že by se mohli nakazit a nosit tu roušku právě na ústech, která jsou nejdůležitějším komunikačním kanálem mezi dětma. Nehledě na to nesmyslnost té roušky jako takové a vracení vdýchaného vzduchu zpět do dýchacího ústrojí. Takže ta dokonalost, jak traumatizovat technickými údaji nepodloženým nařízením, nosit 2 roky, nutit děti nosit tyto roušky, obrovská vnitřní traumata, ty se ukládají do podvědomí a už s odstupem 2 roků je vidět, že spousta dětí má vnitřní traumata a že potřebují psychologickou až psychiatrickou pomoc. Chybí na to odborníci v československém prostoru, protože ta poptávka je obrovská, převyšuje možnost těch lékařů vůbec jako brát tyto děti s rodičma vůbec do péče a do terapii. A nehledě na to, že toto destruktivní znásilnění mladých dušiček se uložilo do jejich podvědomí a dlouho si tyto trauma ponesou a bude je pronásledovat nebo postihovat v různých běžných situacích, pokud tyto děti jim nebude pomoženo, aby pomocí speciálních terapeutických postupů, nikoli lékařských, ale kvalitních duchovních, se tyto traumata neutralizovaly a vyčistily. A to nás teprve ještě dostihne.
A já bych tady jenom dodal k tomu, že známí mají dítě, které mělo jít do první třídy právě v této době, takže nešlo a bylo to vyučování na dálku. No a je vidět ten efekt toho, takže i já ve svém vlastním životě to můžu potvrdit, na teda jiných dětech, někoho jiného samozřejmě, ale akorát měli začínat a to, co tady říkáš, Mojmíre, je pravda, já to vidím na vlastní oči. Myslím s těma dětma, že nejsou socializovaný a mají tam ty výkyvy. Takže jako souhlasím plně.
Takže já, když to jenom ještě dokončím a uhladím toto téma, v té době, jak se pohybují v alternativě, v jakémsi společenství lidí, kteří jdou mimo systémově a ví proč a vědomě, proč ten systém je tak destruktivní, je potřeba si ve svém osobním prostoru rodiny, partnerském chránit před agresí toho systému, protože spousta věcí tam vysoce agresivních a devastačních. Tak znám několik statečných rodičů, které nedovolili dětem, nebo nedovolili, aby ve školách dětem se šťouralo v nose, prosadili si privací testy, a zakázali ve škole, aby jejich děti byly nuceny, šikanovány nosit roušky. V krajním případě někteří rodiče odebrali své děti z těchto škol a zařídili jim alternativní, náhradní, normální prostředí, aby výuka mohla pokračovat. Takže Jirko, vzkudme zase, uděláme zase další téma, přijdeme. Toto je dost zajímavé. To motto je OSN proti šíření nacismu. Jaký je postoj České republiky vůči šíření nacismu při hlasování v OSN ze dne 11.11.2024? Takže je to asi 2 nebo 3 dny staré hlasování, které připravili, což je jako zajímavé a i logické, připravovala je Ruská federace Rusko skrze svého zástupce v OSN, spolupracovalo s některými zeměmi, které souzní s tím, že by se mělo i v této době znovu pojmenovat, že se nacismus, fašismus znovu v určité míře v tom té celosvětové politice znovu, nebo takhle, v tom společenství na té planetě znovu zviditelňuje různými projevy a že by se mělo znovu připomenout, že fašismus a nacismus je nepřípustný, aby se dostával do společnosti anebo ovládlo jakékoliv instituce, natož tak státní, v jakémkoliv státě. Že potřeba to znovu od druhé světové války připomenout, zjistit, jestli jsou reálné náznaky, že nacismus a fašismus se ve společnosti v různých státech nebo v některých státech zviditelňuje a znovu připomenout, že je potřeba toto odsoudit a vytvořit podmínky pro zviditelnění, pojmenování a pro nápravu toho stavu, aby se toto nemohlo šířit, zviditelňovat ani dané společnosti, daného státu škodit. A takže toto rezoluce hlasování bylo připraveno, bylo oficiálně zařazeno do toho hlasování 11.11. tohoto roku. A teď se divte, jako bychom plus minus v dnešní době předpokládali, že všechny státy světa popis té situace, co je fašismus a nacismus, jaké je to zhouba a nebezpečná ideologie, že by to všechny státy při tom hlasování odsoudili, tak se tak nestalo. Světe, div se, jinak řečeno třikrát div se. A když se tady potom podívám na souhrn z toho hlasování, já v tom původním článku jsem převzal i celý screen všech států, jak každý stát hlasoval, v podstatě je to jednoduché, buď hlasoval pro rezoluci, nebo proti, a nebo se zdržel. Takže to zajímavé číslo je takové, že tuto rezoluci odsouzení nacismu a fašismu v dnešní době odsoudilo, jinak řečeno, tuto ruskou rezoluci podpořilo 116 zemí celého tohoto světa. A teď ta mnohem zajímavější informace je, proti této rezoluci se postavilo 54 zemí. Tak bylo zajímavé potom projít každou tu zem, která byla proti, z jakých důvodů a proč nehlasovala nebo v podstatě souhlasí s tím, že se může v dnešní době projevovat fašismus a nacismus ve veřejném prostoru, což by potom vedlo k tomu, že by se nemělo ani stíhat, ani potlačovat, že má nějakou imunitu a že možná je i dobré, kdyby se nacismus a fašismus i mohl šířit. A co pro mě jako je dost překvapivé, je to, že zástupce České republiky tuto rezoluci proti nacismu nepodpořil. A toto mně přijde, je dost zvláštní sdělení. Nevím ještě, jak to z jakých duchovních a vyšších úrovní rozebírat, co to znamená vlastně, jak se vlastně prezentuje současná vláda, která nám vládne z Prahy, vláda Petra Fialy. A jak by to zdůvodnil, by bylo velice jako zajímavé, aspoň taková hypotetická možnost, bychom mohli zástupce, českého zástupce OSN pozvat do dnešního pořadu a zeptat se, když odhlédneme, že jakási válka na Ukrajině, ale musíme přihlédnout, že se jednalo o konkrétní rezoluci, která je nad jednotlivými válečnými konflikty a buďže ty státy souzní nebo mezi sebou nesouzní, tyhle věci v rámci OSN by měly být nadstátní a v zájmu celé planety a lidstva, tak by bylo zajímavé, jak by to ten zástupce OSN tady v našem kaleidoskopu obhájil. Mě by to moc zajímalo, protože většinou politici jsou školeni ve speciální rétorice, jak odpovědět a zároveň neodpovědět, a přičem povídat 20 minut o ničem.
Můžu to
Tak jenom
zkusit.
tak, prosím.
Můžu to zkusit. Mně to přijde úplně jako, že to bude jednoduché vysvětlení a to takový, že no Rusko bylo pro, no tak my budeme proti, ať se tam píše cokoliv. A takhle uboze jednoduše to vidím, že to je. Když koukám na ty státy tady, co je, jako jsou červeně, tak je to fakt většinou Evropa, jen tady vidím Fidži a Kiribati. To jsou nějaký malý ostrůvky tamhle v Indonésii. Takže já to vidím jenom takhle jednoduše, primitivně, protože Rusko bylo pro, tak tady prostě zásadně proti. Nic víc, nic jako hlubšího bych v tom neviděl, protože přece jenom je to jako jednodušší, že jo. Takhle to vidím já. Fakt jako opravdu, že to není nic. Že to ani nečetli, koukli, kdo jak jako hlato, no tak to přineslo Rusko, tak budeme proti. Prostě zásady. Takhle to vidím
Takže
já.
Jirko, zatím asi budeme plakat nad úrovní české politiky a státnosti a asi si bude muset vypřát z duchovního světa, aby český národ si zasloužil skutečné státníky. My je nemáme. Zatím je nemáme. Takže je to vlastně otázka toho národu, o koho si přeje, aby národ jako takový, kým by měl být zastupován. Protože tady ještě se musí něco stát, protože jinak to je na splakání.
No tak se nemůžeš divit, když je hodně rozšířený. To jsem slyšel tolikrát od známých i neznámých. No a co s tím naděláš, ty jsi sám a takový. Jo, tady to téma, tady ty dogmata omezující a zašlapávající jsou velmi rozšířený. A dost lidí tomu věří, že vlastně nic nezmůžou. A přitom je narazil jsem spoustykrát na to, jak jeden člověk dokázal změnit. Tam zasázeli stromy a zalesnili za 10 let kopce prostě a jak jeden člověk dokáže něco změnit opravdu. Přitom takových jako je spousta, že jo. A přesto lidi věří, že vlastně nic nedokážou a proto to takhle je, jak to je. Můj pohled.
No. Jasně. Tak, opustíme téma, pojďme dál. Toto je taky zajímavý postřeh. Ono, nikdy mě mrzí, že tím internetem některá dost zajímavá myšlenka jenom takhle jako nebo událost proletí a přičem si zaslouží mnohem větší pozornosti i v tom alternativním prostoru, ale je to zase dáno tím, no, že těch událostí je tak obrovské množství a ta alternativa se snaží takhle taky v jakési široké sféře ty věci podchytit a komentovat. Byť mnohé témata jsou tak důležité, že by bylo dobré na ně víc upřít pozornost, udělat víc analýz a třeba i pořadů. No o čem je to? Hoax s globálním oteplováním. To je z Prahy. Vědci rozbíjeli v parlamentu narrativy o změně klimatu a globálním oteplování. To znamená, že několik českých vědců, autorit, které se klimatologii věnují a počasí, tak byli oficiálně dostali na půdě parlamentu možnost prezentovat své názory, své hypotézy nebo i výzkumy, tabulky, čísla. A Konkrétně se jedná o geofyzika Pavla Kalendu. A teď já tady budu pár věcí citovat, což je zajímavé to citovat přesně tak, jak je to napsáno, popsáno. Podle OSN, mezivládního panelu pro změnu klimatu, Evropské komise a dalších mezinárodních uskupení, je zvyšující se teplota na naší planetě způsobena emisemi CO2 a dalších skleníkových plynů, které vytváří, Jirko, teď se nám to ztratilo.
Ano, slyšel jsem, pracuji na tom.
Jo, tak já si to vezmu tady z náhradního zdroje. Které vytváří působení lidstva. No a teď je důležité to, že tito zástupci alternativního pohledu na vytváření skleníkových plynů tak došli ve svých výzkumech, a čili i ve shodu s různými výzkumy podobnými po celém světě, a že těch výzkumů páčných jako je desítka. A jsou to odborníci. A přesto mainstream tyto jiné výzkumy renovovaných vědců blokuje. Takže znovu budu citovat geofyzika Pavla Kalendu, který byl se svou skupinkou, mohl své výzkumy prezentovat na půdě Českého parlamentu. Hned na úvodu poznamenal, že z klimatického alarmismu se stalo náboženství a že mainstreamová média i česká vláda propagují zcela zkreslený názor, že globální oteplování je výhradně důsledek emisí kysličníku uhličitého způsobených člověkem. Přírodní vědy potvrzují, že vývoj je zcela opačný. A teď já mám rád čísla, protože politici, no to ani nechci povídat, jak politici džunglují s číslama, a jak je zneužívají a mají svoje sfalšované průzkumy a svoje výzkumy sfalšované a zohnuté, to jsem ještě slušný. Takže geofyzik Pavel Kalenda prohlásil, že lidská činnost zodpovídá pouze za 5, maximálně 7% obsahu kyslíku uhličitého v atmosféře. Kalenda tvrdí, že hypotéza o tom, že koncentrace kysličníku uhličitého řídí planetu na Zemi, je chybná. Místo toho je na straně hypotézy Murriho Salbiho, který přišel s myšlenkou, že teplota atmosféry závisí na růstu teploty oceánu a samotný oceán je ovlivňován vlivem slunečního záření. Tak si to vente. Takže se nám politici dělají úplně tupce, protože oceány mají největší plochu na planetě, absorbují a udržují přes noc nejvíce energie, která skrze slunečního záření dopadne na povrch planety Země. A v podstatě tato, jak se to říká, výměník potom ovlivňuje množství kysličníku uhličitého ve vzduchu.
Tak, musím ti o toho skočit, tady ještě na tom nevíš, já jsem taky čet nějakou zprávu o tom a samozřejmě oceány absorbují CO2 a mají 800 let setrvačník. Takže když začnou oceány vypouštět více od CO2 do vzduchu, tak se tam dostal před 800 lety. Že to není hned, není to za týden a takhle. Je to opravdu tam ten zpoždění, jsou stovky let. Takže vlastně to, co to způsobilo, už bylo i předtím. Před 800 lety, že to tam nadspalo to CO2 do moře, protože to absorbuje, ano, výměník. A ještě jeden fakt, který taky je z mainstreamové vědy, za dinosaurů bylo 4x víc CO2 ve vzduchu, 1600 ppm, parts per milion. Teď je 350 až 400. Tak to asi ty dinosauři jeli ty fabriky teda asi hodně teda. A žádný filtry neměli. No. Jo, ale to je asi z té vědy, kde prostě oni zjistili podle usazenin tohle, že bylo CO2 tolik 1600. Fakta jenom. Fakta.
Takže nikdy mě přijde, že až budou politici mluvit, Jirko, zkusme se domluvit, až budou politici mluvit pravdu, uděláme speciální pořad, abychom je pochválili a budeme tady bohat špunty. Jo? Zkusme si to dát jako, že až tu pravdu od politiků uslyšíme, že to tady fakt oslavíme a sdělíme českému národu, že už se tak stalo.
Snad budu ještě živ teda.
Tak já doufám, že se fakt dožijem. A kdybychom to předhledli, tak posluchači jsou pozorní, tak nám řeknou, že ten pořad máme rychle odvysílat, neboť už politici se skutečně odvážili mluvit pravdu, přestali podvádět, hát a manipulovat, což je vysoce nemorální a neetické. A pamatuju si, to jsem zrovna paní svojí mamince říkal včera, trošku jsme se povídali o nějaké politice, nevím, při nějaké přijetosti, a říkám, mami, už ty mě s tátou vychovala, že když jsme vám jako rodičům s bráškou zalhali, tak jsme dostali, no tak v té době, že jo, nebyly žádné cipovínské agendy, tak jsem dostal od táty přes zubo, nebo na prdel. Když jsme rodičům zalhali, a maminka říkala, rodičům budete mluvit pravdu a jinak dostanete na prdel. Chápete to? Představte si, kdybychom to uplatnili na dnešní politiku, jak by ty zadečky těch politiků mohly vypadat? Nevím. Nechám jenom tak volně doplynout myšlenku a pojďme na další téma. Takže znovu jsme takovým způsobem zase vrátili k zvláštní speciální vojenské operaci Ruské federace na Ukrajině s přesahem pro kolektivní západ. A je to zajímavé, já přečtu takhle. Ruský název článku je Ruský senátor konstatuje, že Evropská unie bez Ruska a BRICS nepřežije. A teď je to nějaké zvláštní takové zajímavé prohlášení místo předsedy Ruské rady federace Konstantina Kosačeva. A na ruské televizi mimo jiné uvedl, že Rusko potřebuje EU mnohem méně a že sankce uvalené na Rusko vytvořily významnou překážku pro jakoukoliv skutečnou spolupráci s Evropskou unií. Bylo uvedeno od začátku vojenské operace od února 2022 na Rusko celkem 14 různých kol sankcí, které ruské ministerstvo zahraničí odsuzuje jako nelegitimní a samotný prezident Vladimír Putin je označil za iracionální. Evropská unie sama se dostala do pasti, protože ty sankce v podstatě nenaplnily svůj záměr a naopak výrazně poškodily Evropskou unii a jejich národy samotné. A teď budu zase citovat. Zatímco Rusko bude podle něj, či podle Putina, i nadále prosperovat nezávisle na Evropské unii, tvrdil, že přežití Evropské unii závisí na jejich spolupráci s Ruskem a s dalšími zeměmi BRICS. Já teď se myslím z dneska nebo ze včerejška ještě zahledl další z ruského parlamentu sdělení, že pokud Evropská unie bude neustále vytvářet neodůvodněný tlak proti Rusku, že Rusko jako takové zavede samo sankce na vývozu dalších svých produktů, které se nějakým pokoutně nebo málo průhledným způsobem pořád jako se do Evropské unie a do Ruska, jakože ten obchod mezi je udržován, ale pomocí prostředníků a tak, aby se to nedalo úplně vystupovat. A zajímavé je to, že z toho parlamentu zaznělo, že když my zastavíme i tento nepřímo nekontrolovatelný obchodní výměnu s Evropskou unií, že Evropská unie se může brzo ekonomicky zroutit. Tak je to zvláštní, takže to vypadá, se naznačuje, že ten obchod probíhá sice v menšené formě, ale jinými kanály, a že pokud by i tyto kanály byly ukončeny, tak devastační vliv veškerého ukončení hospodářské výměny padne na Evropskou unii samotnou. Jinak řečeno, si to dopovězme, Česká republika je součástí Evropské unie, tak se z toho takzvaně zroutíme. Kdyby to došlo do takové extrému, že by recipročně začalo reagovat i Rusko jako takové. Já ještě tady něco zkusím ocitovat. Putin prohlásil, že snahy Západu o ekonomickou a politickou izolaci Ruska nakonec selhaly. Celkové ztráty Evropské unie v důsledku sankcí uvalených na Rusko jsou podle těch minimalistických odhadů nejméně 1,5 bilionu dolarů. Chápete to? Za politiku Evropské unie, včetně vlády České republiky, máme obrovskou ekonomickou ztrátu. Naopak Rusko navýšilo svoji soběstačnost a svět, část světa na to reagoval tak, že další státy chtějí vstoupit do BRICSu. Chápete to? Politika Evropské unie zcelila další státy světa kolem BRICSu, jinak řečeno kolem Ruska a Číny. Takže to, co se děje z Prahy a z Evropské unie, se teď nedá vůbec žádným způsobem zdůvodnit, protože je to nezdůvodnitelné. Jediné, co je, je potřeba si to přiznat a zastavit to. Takže budu dál citovat. Některé země Evropské unie tvrdí, že sankce poškodily blok více než Rusko. Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek varoval, že sankční režim Evropské unie by měl být revidován. Jinak hrozí, že zničí evropskou ekonomiku. Pane bože, tak to jenom ten Viktor Orbán to vidí správně? Takže chci říci, v tento okamžik bych Viktora Orbána v rámci Evropské unie mohl považovat za skutečného státníka. Pak to vypadá, že je dlouho, dlouho nic a pak nějaký zbyteček. Moc mě to mrzí, neboť bych si přál, abych mohl i za český stát pojmenovat někoho, koho bych mohl říct, že státník, který má formát a přehled a výhled, chápe souvislosti, jako mají Maďaři Viktora Orbána. Tak, a to už si myslím, že už víc ani není co říct. Pojďme dál, Jirko. A vypadá to tak, že konečně dojdeme posledním článkem tu část té politiky a opravdu už nás potom to překlápíme na ty duchovní témata. Takže základní motto tohoto článku: smutná budoucnost Evropské unie. Název článku: Evropská unie je poraženým číslem 1. 50letá globální hegemonie Západu se skončila. Vyhlásil Orbán na euroazijském fóru v Budapešti. Takže zase podle mě politik si toho formátu prohlásil to, co se na alternativě už víme dlouho, a on to prohlásil do toho veřejného prostoru, toho mainstreamu, té takzvané světové politiky. Můžeme jenom zatlestat. A skoro mně přijde, že k tomu už není nic moc říct, ale ty postřehy tak přece jenom pár věcí, protože i ty slovní formulace Viktora Orbána jsou zajímavá a inspirativní. Takže budu citovat. Představa, že celý svět by měl být organizovaný podle západního modelu a že národy budou ochotní se k němu připojit, výměnou za ekonomické a finanční výhody selhal. Toto řekl Viktor Orbán ve čtvrtek na Eurozijském fóru v Budapešti. V důsledku toho se centrum světové ekonomiky přesunulo na východ, kde ekonomiky rostou 4x rychleji než západní. Opět řekl Viktor Orbán. Západ se podle něho zadusil i ve svém vlastním prostředí a čelí výzvám, jako je migrace, LGBT ideologie, etnické konflikty a rusko-ukrajinský konflikt. Pro západních lídrů je pochopitelně těžké se vzdát pocitu nadřazenosti, na který jsou zvyknutí, že jsme nejmodřejší, nejkrásnější, nejrozvinutější a nejbohatší, uvedl Viktor Orbán. V projevu na Valdajském fóře, takže teď jsme zase citát z jiného fóra, takže Valdajské fórum ze Soči, ruský prezident Putin řekl, že staří hegemoni, kteří si zvykli vládnout světu, tak jako v koloniálních časech, vidí, že už jich nikdo neposlouchá. Putin též varoval, že přesvědčení Západu o vlastní výjimečnosti může potenciálně vést ke globální tragédii. Tady bych to zakončil, pohladil. A Jirko, než ještě opustíme úplně politiku, jestli máš nějaké věci, které by se tady té první části pořadu týkaly, prosím.
No tak ani vyloženě ne, tady co prohlásil Viktor Orbán, tak s tím se dá, je to hezky řečeno, ale vyloženě už jako dost měsíců, ne let, se už o tu politiku až tak nezajímám, protože je to jenom odvádění pozornosti, to musím fakt říct, je to těžký, že jo, ale jako dá se zvyknout, že to člověk nečte, ono pak člověk žije i líp. A hlavně, co mě, no je, můžu říct, že to je politika nebo není, nevím, ale prostě jsem si všimnul, že na úřadech si stejně každý dělá, co chce, že stejně nedodržujou ty jejich zákony a vyhlášky, které si sami píšou. Myslím tím, jako jeden úřad v více městech, tak chtějí každá něco jiného, takže jak to teda je jakoby spojený. Takže bych to zase viděl tak, že to není až tak, jak to říct, no, zlý a mocný a přísný, jak se to snaží tvářit, ten systém pro nás, že vlastně jako jo, všechno běží podle toho, když vidíme, že to tak není. Takže bych to nebral až tak tragicky, když to tak vezmu, a opravdu s tím vědomím, ono to opravdu je, čemu dáváte to vědomí, tak podporujete a jasně, může si tady člověk říct, no tak já to nebudu koukat, ale oni pořád pojedou tyhle ty nečestnosti a temné věci. To celkem může být i pravda, ale nemusí. Ale hlavně to nemusí mít na nás ten vliv. I když se tváří na začátku, že to bude mít. Jde jenom o to, jestli tomu uvěříme. A prostě se zabývat tím, co nás baví, a růst, nezůstávat v místech, kde jsme, ale to už malinko asi otvírám to duchovní téma, poněvadž ono, to, sice se to tak jako říká, už za to znám taky spoustu let, ale opravdu to pochopit, co to znamená, dá hodně úsilí a vůle to pochopit. Nejenom jako, že jo, jo, já to, a po chvíli, jako když to nemá žádný efekt, tak to nechat a do starých kolejí zaplout. To zase vidím, že to jsou triky zase jiných sil, aby jsme právě se neposunuli, poněvadž nový věk akvária, že jo, to slunce, jiná frekvence světla, to všechno souvisí zase s tím stoupající teplotou do normální teploty. Když byla před 60 miliony lety, tak proč by nemohla být teď ta samá teplota? Je to furt ta samá planeta, tak to vidím já. že jak je to úplně všechno propojený a chce to odvahu, no. A určitě bych začal malýma kručkama v tom, co člověk dělá rád a pak vidíte, že to funguje a jenom přidávat v uvozovkách větší a světlejší cíle, kam chcete jít životem. Takhle bych to takhle nějak teďka poslední dobou viděl. Dokonce jsem narazil i na právě na teorii eye bouncing, v angličtině samozřejmě, a je to právě to nevěnování pozornosti. A eye bouncing znamená oční odvracení, odrážení, když to tak jako přeložím. A je to, že to nečtem, ty články o tom, jak tamhle zase. Ale celkem to bylo dobře. A dokonce i někdy, pak jsou vidět i ty výsledky, poněvadž žijem v té realitě, v té simulaci, tak to prostě funguje. Protože proč teda nás se snaží někdo přesvědčit o, že lež je pravda a pravda je lež, když by naše vědomí, to opravdový, to, čemu opravdu skutečně věříme, ne to, co říkáme, že věříme, ale to, co skutečně v srdci věříme, tak proč by nás se snažil někdo vystrašit to, jo, ale jako přesvědčit, protože ví, že to je mocný. Tak to je asi takový můj pohled k té politice, že de facto nemám k tomu co říct. Posledně v pořadu v Kaleidoskopu byla ta fotka nynějšího premiéra, jak hned po revoluci tamhle s Habsburkem a to přece hovoří za vše, že jo. Jestli to teda zase není další podvod, jako vlastně už všechno, když můžeme tak jako, když už skoro říct, vlastně ano, pravda je to, co zažiju. Takže dějiny nebo historie, to už je jedno, tak můžu zaručit, že za podobu mého života a byl jsem tam u toho, tak to vím. Ale všechno ostatní, co je mi předáváno, říkáno buď člověkem, který to teda nezažil, anebo písmenkama a takhle, tak to všechno musíme vzít, že to může být lež. Ať to je pozitivní, světlý, anebo negativní. Všechno to může být lež, když jsme to sami nezažili. A teďka hodně narážím na tu opravdovou chronologii dějin a tak. Prostě nevíme, jenom to, co jsme zažili.
Mm-hmm. Jirko, mám trochu přání, nebo aspoň se tě zkusím zeptat, jestli bychom mohli ty dva úplně rozdílné části pořady překlenout nějakou hezkou písničkou hladějící, protože opravdu, jak spadneme do těch duchovních věcí, kdyby měl v poruce něco nahlazení na 5 minutek, máš něco, zeptám se?
Mám, jasně, že mám. Překvapil jsi mě, nejsem připraven, tohle jsme neměli připravený muziku, ale když tady koukám do playlistu, tak něco uklidňujícího určitě mám. Ale v pár vteřin ještě budu potřebovat, než to tam naaranžuji, takže to předělíme to asi. Mám tady dvě možnosti, schválně, co je ti bližší. Buď pyramidální meditace, a nebo všech 7 čakra uzdravovací hudba. No, to jsou ty dlouhý sety, ale chviličku bych to nechal.
To je tak na 3 minutky a pak to asi nějak lehce stáhneš.
Určitě.
Super.
Takže 3 minutky, 3 a 4, nějak ve čtvrtce vrátíme po libozvučném předělení a oddehnání negativních myšlenkových energií, která ať chceme nebo ne, tak na nás dopadá právě, že z té politického světa, z toho iluzorního, virtuálního a to zase narážím na to, jak se převrací všechno, prostě fakta, jak se dají vyložit úplně jinak a vlastně. Takže za 4 minutky jsme zpátky s Mojmírem.